Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, Cristana vidpunkto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolas civespere pri la temo poligamio lau mormonismo. Poligamio estas geedza praktiko, kie unu persono havas pli ol unu edzon au edzinon samtempe. Ofte la terminon oni usas malprecise, ĉar ĝi en pluraj lingvoj signifas nur plurajn geedziĝojn, kaj ĝi povas referenci samtempe ĉu al vira, ĉu al virina persono. Pro tio, ekzemple laŭ kelkaj, estas erare diri la islama religio allasas poligamion, en la realo tiu religio ekskluzive allasas poliginion aŭ pluredzinigon, tio estas viro povas edzinigi du aŭ pli da virinoj, dum ĝi ne rajtigas poliandrion aŭ pluredzigon, nome virino kun pluraj edzoj. Ciocase, dum nia conversatio, ni usos la generalan vorton poligamio, laugia plei ofta aplico. Plurfoie amas comunicilois sciigas pri exemploi de grandega poligamio. Tia estis la caso de la usona Warren Jeffs. Antau unu iaro, la 25 de septembro 2007, Tribunalo de Stato Utah verdictis lian culpezon pri sexai crim agoi pro arangio de geedzigio inter dexes iara iunulino cae dudecoc iarulo, quiu estis iam edziginta. Alia iug proceso contra ulio casas en la nunai tagoi en stato Texaso, ancora ucun la accuso pri sexai crimoi. Warren Jeff regis ecde 2002 religian comunumon ce la limo inter statoi Utah cae Arizono. Lia patro havis 70 edzinoin, cae ciam li mortis, Warren edzinigis plei multon illili, cae antau lia aresto, accusita ie sexai crimoi, ogni dire li atingis la nombron de 80 edzinoi, cae pli ol 200 gefiloi. Warren Jeff sin nomumis profeto de nova religia gruppo, la fundamentista ecclesio de Jesuo Cristo de la sanctuloi de la lastai tagoi. Tio estas, per ega simpligo, fundamentistai mormonoi, quancam la oficiala mormona ecclesio de Salt Lake City ne consideris la gruppon parto de la ecclesio. Tamen giurnaloi plurfoie aludis la mormonan ecclesion en lia caso. Same, tio casis en 2001, ciam oni condamnis signoron Tom Green pro poligamio. Li havis quin edzinoin. Ioi giurnaloi rapportis che poligamion practicas anoi della mormona religio. La informo, ancau en citiu caso, ne estis giusta, char la condamnito ne appartenis alla ufficiala mormona ecclesio, sed al minoritata gruppo quiu appartigis de gi. Historie tio ocasis pro jenai eventoi. La mormonan ecclesion iniziatis en la iaro 1830 la usona Joseph Smith, quiu comence permesis la poligamion, sur base de tio, che en la Biblio la patriarcoi havis plurain edzinoin. Limem havis plurain edzinoin. Sed tiun practicon la majoritata mormona ecclesio aboliciis la 24 de septembro 1890, punante per excomunico tiuin quiui exigios plurfoie in la estontezzo. Tia starpunto estigis la malcontenton de quelcai fideluloi, quiui foriris el mormonismo, cae fondis proprain grupoin, quiui practicas poligamion. Laula mormonoi eblas du spezoi de geedzigio. La unua inter vivantoi, quiu nun tempe estas monogamia, tio estas cun ununura edzino. La dua por eterna, inter vivanto cae mortinto. Cilasta basigias sur doctrino ligita cun poligamio, charoni credas che ne edzigintai virinoi ne raitas ricevi el aceton. Unu el la fundamenta i libroi de la mormona credo, nome doctrinoi cae alianzoi, textas iene, la ciela geedzigio, cae la daurigo de la familia nucleo, ebligas al ezoi cae ezinoi farigi dioi. Por tion compreni necessas che ni faru almenau concisan resumon de la fundamentai doctrinoi de la mormona credo, lau ciu Dio existas de eterne, cae ni ciui estas gefiloi de cielai patro cae patrino, cies unua nascito estas Jesuo Christo. Sed al tiui gefiloi necessis havigi corpon, tiam la ciela patro convocis la grandan consilion cae proponis alla animoi encarnigi por havi la eblezzon progressi, electante inter bono cae malbono. Plei granda parto de la spiritoi, cun ce fronte Jesuo, acceptis la proponon de Dio, sed aliai sequis Satanon, quiu havis alian planon. Jesuo Christo, laula mormonoi, nascigis el sexa rilato inter Dio cae Maria. Jesuo estas unu el la plurai encarnigintai spiritoi. Li havis Dion kiel patron, cae virinon kiel patrinon. Sed li estas nur homo, quiu danke al siei meritoi ricevis gloron, cae farigis Dio. La homoi ricevas de la cielai gepatroi spiritan corpon, cae de la surterai gepatroi materian corpon, quiu obligas progresson per plenumo de diei doctrinoi cae ordonoi. Nepras contacti cun la Evangelio, cae cun la Ecclesio de la Sanctuloi de la lastai tagoi, tio estas la mormona Ecclesio, por atingi penton de siei pecoi, cae ricevi la bapton, sen ciu oni ne ricevas savon. El doctrina vid puncto, catolicoi ne povas accepti la credon de la mormonoi pri essenzai punctoi, nome concerne Dion la Patron, Filon cae Sanctan Spiriton, la rolon de Jesuo Christo, la homan corpon, la geedzigion, malgrau tio che, ciel ni clarigis, nun tempe gi estas plei grand parte monogamia. Nine raitas do consenti ilian doctrinon, tio pri ilia credo. Sed concerne la moro in generale, la mormonoi estas estimindai pro la profesia honestezzo, la chastezzo, cae fidelezzo alla familio, la culturai cae solidarezzai agadoi. Por nia semaina rubrico ni parolis pri poligamio lau mormonismo. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.